Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzan Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përfundon takimin në Bruksel pa marrëveshje konkrete. Kosova analizon mostrat e qumshit jashtë vendit, zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Një senator amerikan jep numrin e të vrarëve nga disa sulme ajrore të SBA-ve. 6 fuqitë mëdha pritet të japin një ofertë të mirë Iranit në kompromis me ndalimin e programit bërthamor. Për këto dhe zhvillime tjera me udhëtesh në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një senator amerikan thotë se rreth 4700 njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore amerikane. Ky deklarim është vlerësuar si rasti i parë që një ligjvënës amerikan ose përfaqësues i qeverisë ka cituar një numër të vdekurve nga qindra sulme ajrore që janë kryer kundër caqeve terroriste në Pakistan, Jemen dhe vende tjera. Senatori i Partisë Republikane Lindsey Graham u citua të ketë dhënë këtë shifër gjatë një fjalimi në Ashley në vendlinjen e tij në Karolinën e Jugut. Një diplomat perëndimor është cituar të ketë thënë se 6 fuqitë botërore janë të gatshme të bëjnë një ofertë serioze dhe të konsiderueshme për Iranin gjatë bisedimeve në javën e ardhshme që synojnë zgjidhjen e ngjecjes mbi programin bërthamor të këtij shteti. Ky diplomat nuk pranoi të jap detaje në lidhje me ofertën, duke thënë vetëm se ajo ka elemente të reja të rëndësishme. Përfaqësues të Iranit më 26 shkurt do të takohen në Almati të Kazakistanit me zyrtarë të Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusis dhe Shteteve të Bashkuara. Policia në Portugali ka bërë atë që përshkruajnë ata si sekuestrimi më i madh në botë të eurove të falsifikuara. Një deklaratë e policisë gjyqësore të mërkurë njoftoi se kishte konfiskuar një vlerë prej 3.880.200 euro në para të rreme. Zyrtarët kanë thënë se gjatë këtij operacioni është arrestuar një 46 vjeçari i huaj, por nuk ka bërë të ditur për identitetin dhe komcinë e tij. Policia Afrikës së Jugut ka njoftuar se agenti kryesor në rastin e Oscar Pistorius po përballet me akuza për vrasje në tentativë. Një zëdhënës i policisë tha të enjtën se ky detektiv po përballet me 7 akuza për vrasje në tentativë. Ende nuk është e qartë nëse ky agent do të qëndrojë në rastin Pistorius apo jo. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Takimin e mes të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut e tij serb Ivica Dačić ka përfunduar mbrëm pa ndonjë marrëveshje konkrete. Në prononcime për media, të dy kryeministrat kanë pohuar se temë kryesore bisedimeve ka qenë transformimi i strukturave paralele në institucione të kontrolluara nga autoritetet e Kosovës. Më shumë mollësi na sjell raporti i korrespondentit tonë në Bruksel Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruksel pas dy ditësh diskutimesh raundi 5 i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave. Duke folur lidhur me këtë takim, si Dačić dhe Thaçi kanë thënë se takimi ka qenë konstruktiv, mirë po nuk është arritur ndonjë marrëveshje konkrete.
Mund të them se ka qenë një takim frymën konstruktive, frymën një përkushtimi për gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka folur më së shumti për heqjen e strukturave paralele të sigurisë në Kosovë. Ai ka thënë se duhet të gjitet një zgjidhje për këtë dhe se kjo do të ndodhë.
Gjitha strukturat të sigurisë do të shpërbehen, ndërsa do të gjejmë forma dhe mundësi tjera se përket të sistemit të edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve civile që të adaptohen apo të transformohen.
Po, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka patur një interpretim tjetër të asaj që është diskutuar rreth strukturave paralele që i quajnë Kosova, ndërsa Serbia i quan si paralelizma institucional. Dačići ka thënë lidhur me këtë.
Znači kad govorite o paralelizmu institucija, vi onda govorite i o konstituisanju opština, govorite i o Bravo.
Kur flasim edhe për konstituim të institucioneve, flasim për sundim të ligjit. Në fakt, ata flasin, ndërsa ne themi se nuk kemi struktura paralele. Flasin edhe për arsim dhe financimin e tyre, ka thënë Ivica Dačić, duke thënë se, si pas ti, Serbia në teritor të Kosovës nuk ka struktura paralele të sigurisë. Ai ka hedhur poshtë mundësin që Serbia të tërheqë strukturat e veta nga Kosova, pa u sqaruar se me çka do të zavendësohen ato.
Mi sigurno ne qemi ukinë si nashe institucionë. Kosovë i me toki?
Ne sigurisht se nuk do t'i largojmë institucionet tovë nga Kosova, për derisa nuk të bëhet e qartë që kush do t'i zavendësoj dhe si çfarë organesh do të jenë atje. Ne pajtohemi që ato të jenë institucionet e bashkisë e komunave serbe në Kosovë, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ndërka që baronesha Catherine Ashton ka lëshuar vetëm një komunikat të shkurtër, në të cilën thotë se kryeministrat kthehen në kryeqytete për të konsultuar, ndërka që ata janë të kënaqur me përparimin e dialogut dhe me këtë jam e kënaqur edhe unë. Edhe ajo ka konfirmuar se takimi i radhës së dy kryeministrave do të zhvillohet me datën 4 mars. Zyrtarët e BE-s pohojnë se 4 marsi kështu po bëhet një lloj date e cila është e nevojshme të shfrytëzohet për të arritur përparim në dialog në mënyrë që të ketë raport pozitiv nga ana e zyrës baroneshës Ashton dhe Komisionit Evropian për shtetet antare të cilat do të vendosin atë ipet apo jo servisë data për nisjen e negociatave të antarësimit dhe Kosovës mundësia për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Derisa të dyja palët Kosova dhe Serbia po zhvillojnë bisedime në Bruxelles për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve, të serbët në pjesën qendrore të Kosovës ekziston frika që qeveria mund të përfitojë privilegje shtesë në krahasim me komuna tjera. Arton Kunushevsi njofton nga Prishtina.
Transformimi i strukturave në veritë e Kosovës në trupave të qeverisë që përshtaten me jurisdiksionin e Kosovës do të hapte rrugën për t'i ofruar veriut një aranjman special si pjesë zgjidhjes përgjithshme, kështu është thënë raportin e grupit ndërkombëtar të krizave me titull Serbia dhe Kosova, rruga drejt normalizimit i publikuar një ditë më parë. Përfaqësuesi i këtij grupi në Prishtinë Aim Rashiti shpjegon për Radio Evropa e Lirë se palët duhet të punojnë për transformimin e strukturave ekzistuese në veri dhe të ofrojnë një rajon vetë qeverisës që i përshtatet rendit juridik të Kosovës. Megjithatë, ai thot se të gjitha detajet do të dihen pas ndonjë marrëveshje që mund të arrihet në bisedimet Kosovë-Serbi.
Detajet do të përcaktohen nga dialogu, mirë po ajo që është e rëndësishme është që ky proces do të flasë shumë më pak për tërheqjes së strukturave dhe institucioneve atje dhe shumë më shumë për transformimin e institucioneve, komunave, gjykatave, një pjesë e pistatet policisë dhe përfaqësuese tjera e nëllë që i kanë sërbët.
Rashiti tha po ashtu se esenca e veçeverisës është në planin e atisari dhe përmes implementimit fleksibil të pakos, duke i shtuar kompetencat e veçanta që eventualisht të dy qeverit mund të pajtohen e bisedimet mund të krijohet kjo strukturë.
Planin e atisari parashe krijimin e një asambleje së komunave dhe asambleja mund të emërojë një këshill të veçantë. Nuk është e paraparë në këshill se a mund të ketë se kush do të emërohet në aty e mund të jenë edhe njerëz nga jashtë strukturat e këshillit. Më e rëndësishme është që ai këshill të përfaqësojë interesat e komunitetit serb në veri.
Për më tepër, ka shtuar Rashiti zbatimi fleksibil dhe i zgjeruar i pakos nuk e dëmton as pak bazën e planit të Atisarit, bazë kjo mbi të cilën është formuar edhe shteti i Kosovës.
Nuk e cënon as pak. Zbatimi fleksibil nuk kupton më shumë përshtatjen e planit për situatën e krijuar ose situatën faktike në veri, as pak duke mos dëmtuar bazën kushtetuese dhe legale të Kosovës.
Por ndryshe mendon Rangel Nojkiç, politikan serb nga Kosova Qendrore. Ai vlerëson se çështja e veriut të Kosovës dhe e vetë serbëve nuk duhet të zgjidhet pjesë-pjesë, por siç thot ai, si një tërësi.
Upravo zbog toga mi stalno insistiramo da problem serba na prostoru Kosova treba da se rešava u celosti.
Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht insistojmë që problemi i serbëve të Kosovës duhet të trajtohet si një tërësi dhe jo pak nga pak në veri e jug. Kështu që çdo zgjidhje e tillë mbart në vete një rrezik të caktuar që për t'i dhënë disa privilegje shtesë një pjesë të Kosovës në krahasim me pjesën tjetër. Prandaj ne i bëm thirrje Beogradit që të mos negociojë për një bashkësi komunash e të harrohen serbët në anën jugore të Lumit Tiber. Ndryshe Prishtina zyrtare kundërshton fuqishëm idenë e qeverisë serbe për ndonjë status special për veriun, ndërsa këmbgul në tërsin territoriale të vendit. Përmes mbajtjes së zgjedhjeve lokale në zonat veriore të vendit, autoritetet kosovare synojnë shtrirjen e autoritetit në atë pjesë të Kosovës. Realizimi një qëllimi të tillë mbetet megjithatë në ecurinë e bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe vullnetit të serbëve lokal të veriut për të dëgjuar urdhrat e udhëhecësve të dyja vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia për ushqim dhe veterinë e Kosovës sot e ka dërguar për analiza mostrat e të gjitha qumshtit që importohet në Kosovë në një laborator referent jashtë shtetit. Kjo pas shtimit të zërave në vendet e rajonit se ka nivel të ngritur të toksinës aflatoksin në qumësht. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Kosova po del të jetë imune nga rajoni për sa i përket cilësisë së ushqimit. Madje ka edhe garanci se produktet e qumshtit që importohen nga vendet e rajonit janë të sigurta për shëndetin. Paktën kështu pohon autoriteti i kontrollimit të ushqimit në Kosovë. Shefi sektorit të Inspektoratit Veterinar Kufitar Errol Shehu tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka vend për panik, edhe pse i gjithë rajoni po vlen nga informatat për një prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht.
Ideja është që mos me pas panik, mos me pas. Kujdesi do më thanë është që ato mallrat të cilat na i garantojmë apo i certifikojmë që janë mallrat të kontrollume, do më thanë janë mallrat të sigurta.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë në kuadër të cilit funksionon ky inspektorat, thotë të ketë dërguar mostrat e gjithë qumshtit dhe produkteve të tij që importohen në vend për analiza. Sipas rregullativës në fuqi, niveli i lejuar i aflatoksinës M1 në qumësht është 0.005 mikrogram për kilogram. Sipas shehut, kjo është bërë pasi autoritetet e dy shteteve fqinje në Bosnë, Hercegovinë dhe Kroaci kanë njoftuar Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës se në disa produkte të tyre kanë gjetë prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht. Si rrjedhoi, është rrit niveli kontrollit të detajuar në kufit të vendit.
Po, për qumështin është për shkak të sigurisë ushqimit, po e kemi ngrit nivelin e kontrollit. Çdo fabrikë qumështit i thuja i nështot në këtë kontroll. Mostrat dërgohen analiza dhe presin rezultatet që ndrojnë të bukum në depo.
Shfaqja e aflatoksinës M1 mbi nivelin e lejuar është gjetur në qumështin e prodhuar në Serbi, Bosnjë, Hercegovinë e Kroaci. Shkaku i kontaminimit llogaritet të jetë ushqimi i lopëve, i cili nga magazinimi gjatë në hambar myke. Në anën tjetër, Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më të kujdesshme karshi kësaj ngjarje.
Kroacisi ka kushtuar shumë shtret tentimi për ta fshef rastin kontaminimit të bereqetit të mirës të vitit të kaluam me aflatoksin M1. Dhe kjo fshefje ka rezultuar me produkte të qumshtit. Ku me ditë dhe me çka do tjetër do të reflektoj. Por ne nuk kemi kapacitet të mjaftuar as laboratorike, as kadrovike për ta dhënë një përgjigje ndaj nxjerrje me arsyetime.
Ka qytetarë që kanë filluar edhe të krijojnë opinion për qumshtin e prodhuar nga kompanitë caktuara rajonale. Njëri nga ta është Zeç Ibrahimi nga Prishtina.
Unë nuk e përdori, ka informacion në mjetëve të informimet që është i ka materje që latë mjën dashë për organizëm.
Ndërkaq, i moshuar e tjetër Zenel Murseli e konsideron polemikën e krijuar rreth qumështit të kontaminuar si rast të mirë për të bindur konsumatorët kosovar se prodhimet vendore janë më të sigurta.
Po në kemë prodhimet e unë vendore, zipse shkojnë morë njështë të poshtë të bëllë.
Ditë më parë në Serbi janë publikuar të dhëna nga sekretari bujqësis në Vojvodin Goran Ješić, të cilat tregojnë se afro 90% e mostrave të qumështit të analizuar ka përmbajtje më të madhe të aflatoksinës M1 se sa që lejohet. Autoriteti Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë ndërkaq thotë se nuk importon qumësht dhe mish nga Serbia, andaj nuk ka vend për shqetësim. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Përfundon takimi në Bruxelles pa marrëveshje konkrete. Kosova analizon mostrat e qumshtit jashtë vendit, zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Një senator amerikan jep numrin e të vrarëve nga disa sulme ajrore të SBA-ve. 6 fuqitë mëdha pritet i japin një ofertë të mirë Iranit në kompensim të ndalimit të programit bërthamor. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë mbarë. Miru të gjofshim.